Эфирда юллар шатында сәхифәсе. Татарстан Республикасы Дәүләт автоинспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге Дәүләт бюджет учреждениесе тарафыннан әзерләнә.
Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар, эфирда юллар шатында сәхифәсе, микрофон алдында Ония Гыйбадуллина. Россиядә машина йөртүченең хәлен контрольдә тоту системасына яңа ГОСТлар, алкоголь язакларын расладылар. Росстандартта хәбәр итүләренчә, яңа ил күләм стандартлар быелның 1 майыннан гамәлгә керәчәк һәм ул юл хәрәкәте иминлеген арттыруга юнәлдерелгән. Ведомствода аңлатуларынчә, техник җайга салу һәм метрология буенча федераль агентлык алкоголь язакларын сынауның бердәм алымнарын билгеләй торган стандартлар комплексын раслады. Әлеге документлар исерек килеш автомобиль белән идарә итүгә кымачаулый торган җайланмаларның ышанычлылыгын тәэмин итәргә, шулай ук аларның билгеләнгән таләпләргә туры килүен бәяләү өчен үтә күренмәле шартлар тудырырга тиеш. Росстандартта хәбәр итүләренчә, үзгәрешләр автотранспорт чаралары машина йөртүченең хәлен контрольдә тоту системасы гомуми техник таләпләр дигән ГОСТка кертелә. Яңартылган документ система составына, аның функцияллегенә, куркынычсызлыгына һәм эш алгоритмнарына таләпләр билгеле. Стандарт нигезендә алкоголь язаклары машина йөртүченең сулышындагы этанол парларын ачыкларга, рөхсәт ителгән дәрәҗәдән арткан очракта двигательне эшләтеп җибәрүне блокларга һәм мониторинг мәгълүматларын шулай ук Эроглонас инфраструктурасы аша тапшырырга тиеш. Таләпләр пассажирларны коммерцияле йөртү һәм куркыныч йөкләр ташу өчен кулланыла торган транспорт чараларына кагыла. Россиядә 9 гыйнварда балаларны автокреслосыз йөрткән өчен штраф күләме артты. Гади машина йөртүчеләре өчен җәза суммасы 5000 сумга җитте, үз мәшгуль таксистлар өчен 50000 сумга кадәр, юридик затлар өчен 200 000 сумга кадәр. Россия Федерациясе Думасының транспорт һәм транспорт инфраструктурасын үстерү комитеты рәисенең беренче урынбасары Павел Физяев аңлатканча, җаваплылыкны катгыйландыру беренче чиратта намуссыз такси йөртүчеләргә юнәлде. Әгәр үз мәшгул таксист баланы алып баруга заказ кабул итсә һәм аның иминлеген тәэмин итмәсә, ул вазифаи зат буларак штраф катартылачак, ә шәхси эшмәкәрләр һәм таксопарклар өчен санкцияләр тагын да зуррак. Элегрәк балаларны йөртү кагыйдәләрен бозган өчен административ җаваплылык, гади машина йөртүчеләр өчен 3000 сум, вазифаи затлар өчен 25 000 сум, ә юридик затлар өчен 100 000 сум тәшкил итә иде. Депутатлар дөрес яктыртмаган фарлар өчен штрафны 10 тапкырга күтәргә тәкъдим итә. Тиешле закон проекты Дәүләт Думасына кертелгән. Анда тиешле куркынычсызлык таләпләренә һәм эксплуатация шартларына туры килми торган машинаны йөртүчеләр өчен штрафны хәзерге 500 сумнан 5000 сумга кадәр арттыру тәкъдим ителә. Документка аңлатма язуыннан аңлашылганча, сүз дөрес киләмәгән фарлар турында бара. Шул вакытта дөрес яктыртмаган фарлар өчен депутат тәкъдим иткәнгә караганда кырысырак җаваплылык бар. Әнәк менә приборларны конфискацияләү белән машина йөртү хокукыннан мәхрүм итү. Шуны әйтергә кирәк, депутатлар бу маддәгә дә штраф өстәргә тәкъдим итә. Ягъни мондый хокук бозу өчен машина йөртү хокукыннан мәхрүм итү белән бергә 5000 сум штраф салу. Россия машина йөртүчеләренә МАКС платформасы аша автомобильгә теркәлү документларын һәм машина йөртү таныклыкларын күрсәтергә рөхсәт итәргә мөмкиннәр. Документ нигезендә россияләргә дәүләт хезмәтләре порталы белән хезмәттәшлек иткәндә 2 үлчәмле штрих-код ярдәмендә мәгълүматларны күрсәтергә мөмкинлек тудырылачак. Документларны күрсәтүнең мондый ысулы кагазь яки электрон версияләрне күрсәтүгә тиңләштерелер дип уйлана. Үзгәрешләрне Россия юл хәрәкәте кагыйдәләренә кертергә планлаштыралар. Түләнмәгән штрафлар аркасында Казанда автомобильне кулга алганнар. Быелның 15 гыйнварында Россия Ичке эшләр министрлыгының Казан шәһәре буенча идарәсе Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре тарафыннан Себер тракты урамында 26 яшьлек егет идарә иткән Volkswagen Jetta автомобиле туктатылды. Россия Ичке эшләр министрлыгы мәгълүмат базалары буенча тикшерү вакытында транспорт чарасы милекчесендә 26550 меңнән артык гомуми суммага түләнмәгән штрафлар барлыгы ачыкланган. Закон белән билгеленген түлеу вакыты чыккан. Россия Федерали суд приставлары хезмәткәрләре транспорт чарасын кулга алу актын төзеде. Автомобиль махсус стоянкага урнаштырылган. Россия Ичке эшләр министрлыгының Казан шәһәре буенча Юхиди бүлегенең юл патруль хезмәте бүлеге башлыгы Алмаз Садыков булай дип шәрехләде. Штрафларны вакытында түләү закон таләбе генә түгел, ә сезнең җаваплылыгыгыз да. Штрафларны түләмәү җитди нәтиҗәләргә китергә мөмкин. Шул исәптән милекне арестка алуында кертеп, бурычларыгызны тикшерегез һәм күңелсезлекләрдән саклану өчен аларны вакытында түләгез. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез юллар шатында сәхифәсен тыңладыгыз. Барыгызга да хәерле көннәр һәм имин юллар телибез.